Papa Francesco priti sot paradit in Vatican, im sot Mario Zenarin, nunz apostolik në Damask, i cili foli për gjenjen dramatike që vazhdon të përjetoj popullsia në Siri. Në vend vazhdojnë luftimet nërmjet kryengritësve dhe trupave qeveritare, dorsa i dërguar i OKB-s Lagdar Brahimi, shkurajuar nga rezultatet e bisedimeve, ka nërmend t'i hap dorëheqjen. Për takimin e atit shejt me im zot Zenarin, të dëgjojmë këtë të fundit në mikrofonin ton.
È un evento straordinario, un evento di
Mundësia për të takuar me atin e shenjtë është ngjarje jashtëzakonshme shpirtërore për kë ka këtë privilegj, sidomos për një nunc që vjen nga një vend i martirizuar në luftë që prej 3 vjetësh. I solla Papës Francesku ankthet vuajtje dhe shpresat e një kombi të tërë. Vështirë të përshkruhet emocioni i këtij takimi që zgjati rreth gjysmore, është vërtet diçka prekse, s'mund të shpjegohet.
Cilat janë shqetësimet e sidomos shpresat e Papës për Sirinë?
Dunque lo sapevo già, ma ancora una volta.
E dija se Papa i ndjek dhe i ka për zemër këtë vuajtje, por pata prova të reja për këtë. Është gjendje për cilën informohet rregullisht. Erdha tek ai sepse vërej se në nivelin ndërkombëtar, ashtu si për raste të ngjashme, edhe konflikti për Sirinë po harrohet. Të vjen keq kur sheh kaq vuajtje, jo vetëm të disave, por të gjithë kombit. Kjo dramë po harrohet. Mora guxim kur pash se atje shenjtë kishte për zemër gjendjen e popullit. Më ngarkoi të çoj njerëzve afërsinë e tij pa dallim, të krishterëve gjithë popullsisë. Të gjithë e admirojnë papën si të krishterët, ashtu dhe muslimanët, si qytetarët e thjeshtë, ashtu edhe autoritetet. Do të kthehen në shtëpi me ngarkesën e simpatisë e të solidaritetit që më dha ati e shenjtë për gjithë popullsinë e cila vuan këtë dramë të tmerrshme.
Ju si e shikoni situatën në Siri?
Është periudhë shumë delikate dhe kritike, vështirë të thuash gjë. Mendoj se duhet të lutemi për ndihmën e Zotit, që të na kursehen vuajtjet.
A të shronit bëni një thirrje përmes Radio Vatikanit?
Jo vorrei, ecco.
Që të reagojnë dhe i thirrjes së papës për më shumë humanitet, të cilin do ta marr me vete në Siri pas disa ditësh. Kjo thirrje dëshiroj të dëgjohet.